Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ne dorim să înceapă școala și în perioada aceasta am observat cât de greu este să fii profesor și parcă avem mai mult respect pentru cadrele didactice și așa ar fi și normal. De aceea ne-am propus ca în seara aceasta să discutăm despre relația sau comunicarea profesor-elev și în ultima parte a emisiunii vom vorbi și despre comunicarea părinte-copil. Invitata mea prin intermediul Skype-ului este doamna profesor Corina Popa, fondator al Școlii de Gramatică. Bună seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi și în această seară.
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
Iată, este un subiect cumva care ne pregătește pentru perioada pe care o așteptăm, în calitate de profesor, în calitate de copii, de elevi, dar și în calitate de părinți, cumva să fim poate că mai înțelegători, pentru că înțelegem mai bine ce înseamnă să fii profesor astăzi, comparativ cu ceea ce a însemnat în vremea noastră. Și vom discuta mai multe aspecte ale relației sau legate de comunicarea profesor-elev. Aș vrea să întreb mai întâi dacă sunt pregătiți profesorii atunci când își încep cariera să comunice cu elevii.
Pedagogia este un proces dialogic și știm asta încă din antichitate, încă de la primii sofiști, apoi prin intermediul lui Socrate, prin intermediul lui Platon și mergând până în zilele noastre, cu toată evoluția tehnologică, a rămas pedagogia un proces fundamentat prin intermediul dialogului, așa că profesorii sunt învățați să comunice pentru că prin intermediul comunicării se realizează această conexiune atât de importantă, conexiunea elev-profesor. În momentul de față e adevărat intermediată de ecrane, ecranele care ne conferă o anumită imunitate, dar o imunitate periculoasă pentru că un act de comunicare este despre emoție, despre puterea noastră de a transmite și de a ne transmite în toate trăirile noastre lăuntrice, iar ecranul ne ascunde mai mult decât a ne dezvălui, ecranul calculatorului ne ascunde. Și atunci, chiar dacă profesorii sunt pregătiți pentru comunicare ca esența actului pedagogic, nu știu dacă în toată această perioadă toți profesorii au fost pregătiți să facă față provocărilor generate de intermedierea actului de comunicare de către ecran.
Chiar dacă mă gândesc să discutăm mai mult despre acele cursuri față în față, așa cum le știm noi, vreau să întreb totuși câteva aspecte și legate de comunicarea aceasta pentru a putea trece mai departe, fiindcă tot ați deschis subiectul și am venit practic în emisiunea aceasta cu această abordare despre ce s-a întâmplat în perioada aceasta de pandemie, chiar dacă tot am amintit despre școala online și am văzut frustrarea elevilor, nemulțumirea părinților și așa mai departe. Merită să vedem care au fost cumva problemele pe care le-au întâmpinat în ciuda pregătirii sau din lipsa pregătirii pentru o astfel de abordare a școlii.
Categoric, în momentul în care nu suntem față în față cu elevii noștri, trebuie să compensăm emoția. Bineînțeles că putem să contăm pe nivelul paraverbal într-o manieră plenară, spun eu, pentru că putem transmite prin tonalitatea vocii noastre, prin intonație, prin volum, dar și aici capacitatea, să spunem, care rămâne la 90%. Apoi vorbim despre învățarea kinestezică, nu ne mai putem mișca, non-verbalul categoric este afectat, pentru că noi profesorii transmitem și prin maniera în care gesticulăm și prin modul în care ne mișcăm. Ei, acest share screen a ajuns să devină instrumentul prin care trebuie să compensăm absența emoției și ce le arătăm elevilor, ce le transmitem elevilor, prin ce jocuri, prin ce aplicații. Cumva profesorii au fost într-un maraton de a găsi tot felul de jocuri, de prezentări, de a concepe niște lecții care să le capteze atenția, pentru că acest proces de comunicare are un punct esențial. Captatio benevolentiae, cum era el numit în retorică, sau captarea atenției. Deci cred că cea mai mare dificultate este aceasta de captare atenției și de menținere a atenției în permanență.
Da, este o provocare foarte mare pe care încă o au profesorii până la momentul în care se vor deschide școlile. Sperăm să se întâmple cât de curând, așa cum se discută. Însă, atunci când v-am întrebat despre cât de pregătiți sunt profesorii să își înceapă sau cariera și să aibă acea autoritate în fața elevilor și capacitatea de a gestiona toate problemele și a comunica exact ceea ce au nevoie elevii, întreb dacă se face o pregătire în sensul acesta. Știu că s-a vorbit despre masteratul didactic și că, într-adevăr, în direcția aceasta am întâlnit profesori care au spus, foarte tineri fiind, mi-a fost foarte greu să fac față. Unii care au renunțat, pentru că dacă ești pentru liceu și ești la început, pe de o parte crezi că îi poți atrage să fii prieten cu ei, pe de alta nu-ți găsești resursele pentru a fi o autoritate în fața lor sau nu ai experiența și toată tehnica de care ai nevoie. Și e foarte, foarte dificil să faci față. Ce ne spuneți în sensul acesta?
Intrăm într-un labirint, poate într-un labirint fără ieșire. Știm că acum profesorii beneficiază de acel modul psihopedagogic. Este binevenit, desigur, cu două etape, modulul întâi și modulul al doilea pentru predarea la liceu. Aceste ore vin în completarea specializării profesorului. Vorbim despre un filolog. Un filolog urmează o dublă specializare în general. Cazul meu, limba și literatura română, limba și literatura spaniolă. Programul este foarte încărcat. Modulul psihopedagogic, să spunem că mai aduce 2 sau 4 ore de curs pe săptămână. Din păcate, fără o practică pedagogică temeinică. Atunci când vorbim despre comunicare, da, comunicarea se învață din teorie, dar comunicarea se practică, pentru că sunt atâtea variabile contextuale și mai ales, cum bine spuneați, în fața unei clase cu atâtea probleme de gestionat. Orele de practică sunt insuficiente. Categoric, masteratul didactic e o rezolvare importantă pentru această problemă. Practica insuficientă însă rămâne, cred eu, problema capitală a învățământului românesc și mentoratul. Formarea trebuie să se realizeze sub îndrumarea unui mentor, sub îndrumarea unui bun pedagog de la care fiecare viitor profesor să învețe. Iar comunicarea se învață, exact cum am spus mai devreme. Cred că orice tânăr profesor are nevoie de ocazii de învățare și să participe la mai multe ore și să predea sub îndrumarea unui alt profesor, să predea împreună cu alt profesor. Ajungem într-un punct pe care foarte bine l-ați semnalat. Un tânăr profesor ajunge în fața clasei și crede că o exhibare a autorității poate să fie soluția pentru a gestiona problemele clasei. Eu am căzut în acest păcat, în această patimă, în anii mei de început de carieră, în care mă gândeam, bun, sunt o persoană tânără, Firavă, nu pot să-mi demonstrez din prima toate abilitățile științifice și n-aș putea deja din primele 5 minute să le demonstrez acestor copii cât de bine știu eu lecțiile din manuale, cât de bine știu tot ce ține de gramatică, de lingvistică, de filologie și așa mai departe. Și atunci profesorii tineri tind să se îmbrace foarte serios, să fie extraordinar de rigid în comunicare și să îmbrace straia ale durității, care de fapt ascund esențialul actului de comunicare, ce spuneam mai devreme, emoția, dăruirea, iubirea. De ce? Pentru că nu știu să le gestioneze și pentru că au impresia că dăruind iubire, de fapt întindem o mână care va deveni un canal de slăbiciune. Este o falsă impresie sau cel puțin o falsă premisă a tinerilor profesori, tocmai din cauza practicii insuficiente, pentru că cei din jurul nostru au temeri. Nu doar copiii din fața clasei, în fiecare anturaj, în fiecare cerc de prieteni, fiecare stă și așteaptă și parcă și-ar lua o mască de duritate pentru a se proteja. Așa sunt și elevii. De multe ori ajung să surprindă slăbiciunile profesorului, tocmai din frică, tocmai din teamă, ei, deschizându-ne, învățându-i că prin limbaj nu doar comunicăm, ci ne comunicăm, responsabilizându-i prin iubire, e incredibil câte putem să primim înapoi. Dar asta se învață din practică, exact cum vorbeam.
Și din nefericire, experiența din viața de elev a profesorilor care vin acum la catedră nu este una pozitivă în sensul acesta în care să fi avut parte de prea multă iubire din partea profesorilor, pentru că așa au fost la rândul lor educați și așa am primit că se face educație cu duritate. Sunt excepții în care profesorii înțeleg rolul acesta de dascăl, de îndrumător, de coordonator și de prieten în același timp, de acea persoană care este acolo să te ajute, să te înțeleagă și chiar să te cunoască. Iar se tot discută despre faptul că volumul de muncă, și așa cum spuneați și dumneavoastră, este foarte mare pentru un profesor ca să poată să cunoască elevul îndeaproape, dincolo de orele de curs, în așa fel încât să poată să înțeleagă ce se află în spatele unor probleme pe care le are chiar la lecții. Dificultăți de concentrare, de înțelegere, nu-și fac temele sau nu-și face temele un elev și așa mai departe. Da? Deci sunt multe aspecte pe care profesorul nu le poate conține sau cuprinde, nu pentru că nu ar fi competent, ci pentru că nu are posibilitatea din pricina volumului mare de muncă sau din pricina lipsei de formare în sensul acesta. Pentru că dăm ceea ce am primit.
Sigur că da. Noi avem impresia că aceste roluri sunt ireconciliabile. Nu putem fi prieteni și mentori în același timp. Sigur că putem fi și o să primim la rândul nostru înțelegere, respect, iubire. Da, este și o chestiune de timp și o chestiune de pregătire. Cum ar putea fi o comunicare de succes între elevi și profesor? Păi bineînțeles că totul s-ar fundamenta pe o bună pregătire a profesorului care să aibă practică prealabilă. Apoi, o excepțională pregătire a lecțiilor, pentru că astfel câștigăm respectul elevilor și ajungem să bifăm o componentă esențială a comunicării și anume ethos. O să vorbesc despre ethos, logos, pathos. Ethosul se referă la personalitatea vorbitorului. Încă de la Aristotel avem aceste informații. Păi profesorul categoric are o credibilitate în momentul în care stăpânește foarte bine informațiile pe care le transmite. Vorbim apoi despre logos, despre instrumentarul de argumente, despre o bună structurare a lecției, despre o bună gestionare a timpului, pentru că nu putem să avem un monolog de 50 de minute și să avem și pretenția ca elevii să ne asculte și să ne și aprobe. nu în era informației, nu în era digitalizării. Ei au acces la informație printr-un click și s-au obișnuit ca totul să fie obținut foarte ușor. Ce le putem oferi, ce n-au ei din partea dispozitivelor electronice? Interacțiune, bucurie, emoție. Ei, aș avea grijă ca după 10 minute de monolog să am de fiecare dată un joc interesant, un joc de rol sau să provoc la o discuție, la o dezbatere. Deci, vorbim și de o bună organizare a lecției. Și apoi, despre patos, această componentă esențială, capacitatea noastră de a transmite emoție, pentru că asta ne diferențiază pe noi, oamenii, de tot ce nu este uman, de dispozitivele electronice cu care, da, profesorii concurează în acest moment. Noi, practic, suntem într-o competiție cu telefoanele. Fiecare moment în care elevul și-a coborât ochii spre telefon e o luptă pierdută pentru un profesor. E un moment în care n-am putut, n-am știut, nu am reușit să fim mai interesanți, mai atractivi decât un dispozitiv electronic.
Dar știm că li se interzice oarecum elevilor să vină sau să participe la orele de curs cu un astfel de dispozitiv. Sau așa ar fi normal pentru a nu exista această concurență și pentru că vorbeați despre duritatea profesorului versus înțelegerea și iubirea și apropierea de elev. Cumva e foarte greu ca profesor să spui la orele mele nu aveți telefon, pentru că deja faci parte din cealaltă categorie. Sunt fel de fel de metode prin care da, aduceți telefoanele aici în coșuleț în fața clasei. Acum depinde de vârsta pe care o au elevii, evident. Pe de altă parte, mă gândesc că este din ce în ce mai greu acum, dacă vorbiți despre faptul că așa este greu la școală să menții atenția trează a elevilor, cu atât mai mult acum după ce au făcut școală online și aveau posibilitatea tot timpul să schimbe. Da, de la atenția centrată pe ceea ce se întâmplă în sala de curs și ce spune profesorul sau un alt coleg, la ceea ce este mai interesant. Și aproape că nu-ți dădeai seama că se schimbă, da, atenția într-o altă direcție. Deci acum lucrurile vor fi cu atât mai sensibile pentru a menține, da, vie atenția și a stimula interesul.
Dar aici vin cu o altă propunere. Dacă noi concurăm cu telefonul, dacă noi profesorii suntem într-o competiție cu telefonul, o competiție pe care preconizăm că o să o câștigăm cu greu, să luăm telefonul de partea noastră. Eu chiar am o aplicație pe care o să o păstrez și în trecerea la formatul fizic. Pregătesc o prezentare, prezentarea respectivă la un click le va fi accesibilă elevilor pe telefonul mobil și da, le voi ocupa atenția exact cu telefonul partener. Pentru că vom avea 10 minute în care ne vom folosi telefonul, ei votează cu ajutorul telefonului forme corecte și s-a rezolvat problema și putem găsi și alte aplicații și alte metode și alte jocuri. Să luăm acest dispozitiv partener. În fond, tehnologia nu este bună sau rea, telefonul nu este bun sau rău, internetul nu e bun sau rău, toate acestea nu sunt niște instrumente cumva pozitiv sau negativ marcate a priori din punct de vedere etic sau moral. Ele devin bune sau rele în funcție de scopul pentru care le folosim.
Clar, s-a vorbit despre faptul că în condițiile acestea au fost forțați profesorii să învețe modul acesta modern de predare, care este conform cu așteptările și nevoile elevilor de astăzi. Și se pare că au fost nevoiți profesorii să învețe, chiar aceia care nu s-ar fi gândit vreodată că va fi nevoie să facă lucrul acesta. Ceea ce este un punct forte din tot ceea ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, ne gândim la faptul că, nu știu, mai poate să ofere ceva în plus profesorul, afară de emoție, pentru că înainte profesorul era, așa cum spuneați, reprezentativ pentru cunoașterea sa, pentru informația și conținuturile pe care ni le prezintă. Acum, practic, mai mult pentru a nu știu, a ne ajuta să înțelegem acele conținuturi sau să facem trecerea de la partea strict teoretică la cea practică, ceea ce oricum la noi în România nu prea se face.
Așa este, învățarea tocmai trebuia să coreleze partea de știință cu viața, de aceea învățăm. Acumulăm cunoștință din cât mai multe domenii, le înțelegem utilitatea în viața noastră de zi cu zi și cu această ocazie ajungem și noi treptat să ne găsim locul în lume. Înțelegem ceea ce ne place și ce nu, care sunt punctele noastre slabe și care sunt punctele noastre forte. Învățăm să învățăm. Aceasta este o competență esențială, o competență pe care o găsim în legea educației, 1 pe 2011, competență propusă la nivel european, de Comisia Europeană, a învăța să înveți. Profesorul, da, transmite emoție, se transmite pe sine, ajunge să fie un bun psiholog pentru elevi, un mentor, sperăm, un model. Nu e un profesor un simplu transmițător de informații, ci e un om care ajunge să facă legătura dintre viață, informație și elev. Un rol foarte complex, cred că nimeni nu a reușit să definească într-o manieră exhaustivă, într-o manieră completă rolul unui profesor, de altfel un rol atât de complex și în schimbare de la o zi la alta.
Am câteva întrebări mai punctuale legate de ceea ce se întâmplă în sala de curs, la clasă, atunci când profesorul interacționează în mod nemijlocit cu elevii. Ce tehnici pot fi adoptate pentru a te face înțeles, pentru a te face ascultat și respectat? Ați dat o tehnică foarte actuală. Da? Venim cu ceea ce e foarte familiar pentru ei. Da? Partea aceasta de device-uri.
Da.
Altceva, ați mai amintit încă un punct important. Dacă tu ești competent și vii cu lecția pregătită, trezești interesul și respectul. Ar mai fi încă ceva de spus pentru ca să mergem mai apoi să vedem ce probleme întâmpină, în ciuda tuturor competențelor pe care le are profesor. Și mă refer la sala de curs.
Jocul de rol l-aș pune în prim plan. Dacă ar fi să am o medalie pentru metoda cea mai eficientă, cu siguranță jocul de rol. Spre exemplu, putem să adaptăm oricărui conținut, de la suntem într-o casă nouă și avem 5 camere pe care trebuie să le zugrăvim, haideți să vedem ce cantitate de vopsea ar fi necesară, haideți să calculăm suprafețele și să putem să înțelegem la ce ne folosesc ecuațiile, până la să ne imaginăm că avem nevoie de ochelari și să ne gândim la informațiile de care noi avem nevoie din fizică, din optică, la informațiile de care avem nevoie din anatomie și am merge și am stabilit clar rolul fizicianului, rolul medicului, rolul pacientului. Eu deseori pun probleme de etică în educație și îmi imaginez o situație. Să spunem că am avut de învățat 100 de pagini într-o singură săptămână la filozofie. Toți elevii au luat note între 2 și 4. Rolul șefului clasei. Ne revoltăm? Cum ne revoltăm? Cum ne reprezentăm colegii? Cum pledăm pentru cauza noastră? Altcineva este în rolul profesorului și explică faptul că trebuie să gestioneze un conținut informațional extraordinar de mare și astfel cineva empatizează și cu profesorul care, în esență, a greșit dacă nu i-a învățat pe elevi să învețe acele 100 de pagini în doar o săptămână. Rolul directorului și așa mai departe. Generăm dezbateri care pot pune probleme filozofice, probleme care țin de limbaj, probleme care țin de științe și așa mai departe. Și e un exercițiu la îndemâna oricui acestui joc de rol. Nu avem nevoie nici de dispozitive, nici de o dotare excepțională a clasei. Un exercițiu e util pentru orice profesor.
Este foarte important lucrul acesta. Aș vrea să întreb ce faci când îți testează întreaga clasă răbdarea. Pur și simplu, sunt zile în care elevii parcă nu sunt receptivi la, nu știu, îndemnurile pe care, sau la ceea ce predai, la sugestiile pe care le faci, la poate solicitarea atenției și așa mai departe. Ce faci ca profesor tânăr sau cu experiență? Mi se pare că în felul acesta ar trebui să înțelegem mai bine rolul profesorului în calitate de părinți, dar și de elevi, și să ne dăm seama și poate că dacă suntem din familia profesorului, când vine acasă profesorul care este, nu știu, mama, tata sau soțul, soția și lucrează în domeniul acesta, să te întreb cum o fi fost ziua dacă se simte atât de epuizat sau poate că are o stare foarte de neînțeles pentru noi. Deci,
da. Foarte interesantă întrebarea și primul răspuns ar fi legat de ce nu trebuie să facem. Nu trebuie să ne facem că nu vedem. Nu putem să ascundem asta, nu putem să aruncăm gunoiul sub preș. Există acest scenariu foarte greu atât pentru elevi și pentru profesor. Un profesor să facă ce știe și ce crede mai bine, să aibă impresia că a pregătit o lecție excelentă și să se lovească de un zid. Exact ce spuneați, parcă nimeni nu e mulțumit, parcă orice am face nu reușim să primim nici bucurie, nici apreciere. În momentul respectiv, predarea cred eu că trebuie oprită și aș deschide calea unui dialog sincer cu elevii, prin care să le transmit exact ceea ce gândesc și ceea ce simt în acel moment. Am pregătit pentru voi o lecție excepțională despre dubletele de plural, dubletele substantivale de plural. Și am scos, uitați, atâtea forme din două și am avut impresia că totul va fi bine și că o să fac înțelegerea mai ușoară pentru voi. Și am pregătit jocuri și am pregătit fișe. Totuși, cred că aș fi putut să fac mai mult sau poate nu era momentul să parcurgem acest conținut acum, căci mai avem și altceva de discutat. E posibil ca nimeni să nu răspundă, e posibil ca nimeni să nu ridice mâna și să aibă deschiderea sau să se teamă să exprime sentimentele sau să exprime un punct de vedere comun pentru întreaga clasă. Și atunci eu aș propune să scoatem o foaie și să desenăm emoția pe care o avem în acel moment. Sau să venim cu propuneri anonime de schimbarea scenariului în acel moment. Ce am putea face ca noi toți să ne simțim acum bine împreună? Sau am putea veni cu o anecdotă, cu o poveste din viața noastră de elevi în care totul părea minunat în ochii profesorului și noi nu ne simțeam din acel scenariu, parcă nu eram din acel film al atenției și al receptivității. Gândul îmi fugea într-o clipă. Și ar fi o cale de a lega povestea lor de o poveste proprie. Cred că există încercări pe care le putem face în acele momente de tensiune în care ar fi păcat să jucăm cu toții un rol, adică profesorul să se prefacă că-i totul bine și să ajungă acasă cu un sentiment de insatisfacție, iar elevii să se simtă ignorați, căci dacă ei transmit că ceva nu e în regulă, cu siguranță o fac pentru a fi văzuți. Și cred că am generat frustrare să nu-i luăm în seamă.
Pe de altă parte, și ar mai exista varianta de a fi dur. Atunci, da, îți arăți o altă față, pentru că se pare că nu înțeleg altfel. Cât de, da, eficientă este această metodă?
E o metodă eficientă pe termen scurt. Sau pare o metodă eficientă pe termen scurt. E foarte greu pentru orice elev să uite astfel de momente, momentul unui țipăt, momentul unui reproș, acel treci la tablă, în pragmatică numit un act de vorbire directiv, porunca, tonul poruncitor. Ne punem amprenta pe viață în cazul unor elevi cu astfel de comportamente și știu că răbdarea noastră este testată de multe ori, dar răbdarea noastră crește odată cu înțelegerea, odată cu priceperea, odată cu experiența. Singura metodă de a construi o relație bună, durabilă cu elevii noștri este vorba bună. Căci nu-i greșit acel proverb, vorba dulce mult aduce, prin reproșuri, prin duritate, prin pedepse, nu obținem nimic pe termen lung. Și s-ar putea să existe o rezolvare în acel moment, da, vom avea atenția elevilor preț de 20 de minute, dar le vom pierde încrederea și iubirea pe viață. Și cred că nu merită sacrificate aceste componente esențiale ale învățării.
Ce frumos spuneți și vedeți lucrurile și mă gândesc că și-ar dori mulți elevi să aibă astfel de profesori și îmi doresc să fie tot mai mulți profesori cu astfel de viziune și abordare. Acum merg mai departe la felul în care se raportează profesorul la elevi și cum se simt elevii atunci când tendința este să comunici mai mult în calitate de profesor cu cine? Cu elevii mai buni, cu cei care sunt receptivi, care au învățat, care înțeleg, care sunt acolo. Cum se simt ceilalți? Și cât de mult îi ajută?
Neglijat și cu stima de sine lezată, cu siguranță, pentru că în momentul în care avem în clasă 30 de elevi și noi scoatem sistematic în evidență două persoane, i-am anulat pe toți ceilalți 28 și am spus-o. Poate nu ar părea cu efect imediat, dar există acele repercusiuni pe viață. Nu avem idee cât de mult noi profesorii ne punem amprenta asupra destinului și asupra evoluției psihologice a elevilor noștri. E suficient să ne amintim experiențele noastre din școală și să ne gândim la eleva care lua 10 pe linie și care era prezentă la toate olimpiadele, numai despre ea se vorbea. Eu acum mă gândesc la mine cu o oarecare rușine față de elevii care erau atunci, da, în liceu în general, pentru că am avut un astfel de noroc sau ghinion, nu știu cum să mă raportez acum, aveam note foarte mari, eram prezentă la foarte multe concursuri și eram acea elevă care prezenta toate evenimentele liceului. Cum se simțeau ceilalți elevi? Poate erau alții în măsură să fie prezenți acolo, să fie, nu știu, prezentatori, să se ocupe de regia unei scenete pe care liceul o organiza cu anumită ocazie. Cumva eram premiată mai mult decât meritam. Și asta se întâmplă și în momentul de față, în general, cu elevii olimpici la matematică și la română. Da, încă avem acest principiu, că dacă cineva este excepțional la aceste două discipline pe care cu toții le consideră fundamentale, acei elevi trebuie recompensați sistematic la toate celelalte discipline unde se iartă poate aprinzele. Da,
sau că au mult mai multe competențe și ceilalți pur și simplu nu sunt observați din cauza aceasta. Iată un minus pe care școala noastră l-a avut și îl promovează în continuare, din nefericire, iar când spun că discută profesorul doar cu cei mai buni, mă refer inclusiv la acele conținuturi pe care vrea să le prezinte într-o altă formă, prin interacțiune, dar întotdeauna va face acel dialog cu elevii care sunt apreciați. Nu neapărat le spune pe nume, dar e acolo, limbajul non-verbal este foarte vizibil. Și lucrul acesta, exact cum spuneați, poate să îi afecteze foarte mult pe ceilalți, în timp ce pe cei care sunt în dialogul acesta direct sau indirect, poate să îi facă să exceleze mai mult sau să se simtă foarte, foarte prețuiți. Probabil că imediat vine și durerea că ceilalți colegi nu îi mai agrează la fel de mult pe aceștia.
Cu toate că respectivii elevi nu au nicio vină.
Exact.
Și e un act de slăbiciune în sine. De fapt, profesorul nu are curajul să să se lovească de răspunsul elevului care nu a înțeles foarte bine. Și e o formă de validare la nivelul întregii clase. Uitați, Xulescu a înțeles. Și atunci lui Y îi e teamă să mai ridice mâna, să spună eu nu am înțeles nimic. Și o scurtă, scurtă poveste legată de acest subiect. În Detroit, în anii 60, se năștea micuțul Ben Carson, un copil de culoare care ajunge să crească într-o familie cu mari probleme, rămâne fără tată, mama nu își permitea să îi crească pe el și pe fratele lui și așa ajunge acest copil să trăiască mai mult pe stradă și să aibă și obiceiuri destul de nesănătoase pentru vremurile respective, ajungând să neglijeze școala într-așa manieră încât era în pragul repetenției. Toți profesorii îl numeau cel mai slab din școală, elevii îl arătau cu degetul, bineînțeles, până într-un moment în care profesorul de geografie vine și pune o întrebare la care numai Ben se întâmpla să știe răspunsul. Profesorul a văzut în ochii lui acea dorință de a răspunde, a văzut că avea așa o mânuță care îi tremura și care parcă ar fi fost ridicată și l-a numit și l-a încurajat, l-a ajutat să răspundă, să caute mai multe informații și a spus, uite, poți, trebuie doar să vrei. Trebuie să vă spun că acest copil, nu numai că n-a mai rămas repetent, a ajuns să devină cel mai bun din școală, a urmat liceul, facultatea de medicină și a fost primul medic, Ben Carson, care a reușit să separe doi gemeni siamezi uniți la nivel cranian. Deci se întâmplă miracole atunci când comunicarea este una sinceră și profundă.
Și aici putem vedea și rolul părinților. Mama, știm că l-a îndrumat, deși nu era o femeie cu multă școală sau cu școală, l-a îndrumat să citească. De acolo, din lectura lui, el a avut acea informație la ora de geografie, iar toate aceste lecturi pe care le-a făcut l-au îmbogățit foarte mult, ceea ce pot face toți părinții, să îi ajute pe copii, chiar dacă astăzi este foarte greu să-i ținem aproape de cărți, pentru că imediat vor veni pe partea aceasta de gadgeturi. Aș vrea să mai întreb și cumva ați răspuns la întrebarea aceasta, ce faci când iată, un elev nu îți răspunde complet sau corect la o întrebare, clar nu îl umilești, îl încurajezi să vorbească. Ce faci când ai copii, elevi timizi? Ați dat exemplul acesta a doctorului Ben Carson. Îl ajuți și îl scoți în evidență, îl încurajezi. Aș mai avea o întrebare, imediat avem la telefon pe doamna psihoterapeut Oana Stan, ne va vorbi și din perspectivă psihologică felul în care să comunicăm cu proprii copii, aici vorbim și despre părinți, și pentru a face trecere aș vrea să vă întreb doamna profesor Corina Popa despre părinții care nu știu și nu pot să-i ajute prea mult pe copii, cum reușesc profesorii să conștientizeze rolul pe care l-au de această dată și de a fi acolo îndrumători și cumva să compenseze, da, n-aș spune lipsa părintelui că e prea mult, da, incapacitatea părintelui de a-l îndruma și de a-l educa pe partea aceasta formală și non-formală. Da, vorbim aici despre profesori din mediul rural, despre familii care nu au posibilitatea și nu au educație și nu știu cum să-și ajute copiii.
Aici, categoric, dirigintele are un rol fundamental. Orice profesor, însă, ajunge să-și cunoască foarte bine elevii. Știu că vor fi 1000 de amendamente care vor veni din partea profesorilor, care vor spune că au clasele pline de elevi, că au multe lucrări de corectat, că au multe note de dat. Un profesor care își iubește meseria, un profesor care se dăruiește acestei vocații, trebuie să conștientizeze că nu evaluează doar informații reproduse, trebuie să-și cunoască elevii. Și cred că fiecare profesor vede în modul în care un elev comunică, în modul în care un elev răspunde, că ceva se întâmplă dincolo de ceea ce poate ei vor să transmită sau nu. Și atunci este misiunea noastră ca aceste diferențe să fie atenuate, nu adâncite și mai tare. Putem să recomandăm lecturi suplimentare, putem să le trimitem materiale unor elevi care nu au posibilitatea să își cumpere cărți. Cred că nu trebuie să adâncim aceste diferențe prin acțiunile noastre. Cred că putem să-i luăm și să vorbim după ore, să avem o discuție sinceră, nu să-i provocăm să-și spună problemele în fața clasei și să se simtă și mai vulnerabili. Și să le ofere colegilor mai răutăcioși posibilitatea de a profita, poate, de aceste
lucruri. Da, trece la bullying. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă așteptăm să continuăm discuția aceasta într-o altă emisiune, chiar aici, în platou. Iată, am văzut din nou că profesorul are o misiune. Una dificilă, complexă și foarte importantă. Apreciem tot ceea ce fac profesorii care își asumă această misiune și o fac cu dăruire, cu drag. Așa cum spuneam, în direct, alături de noi, prin intermediul telefonului, este doamna psiholog, clinician și psihoterapeut, Oana Stan. Bună seara și bine ați venit! Iată, am avut, sau bine v-ați alăturat dialogului nostru, am avut până acum o discuție foarte mult orientată către comunicarea profesor-elev. Acum am vrea să vedem în ce fel părintele poate să fie sau ar trebui să fie acolo mult mai suportiv pentru copilul său care este elev și care uneori nu înțelege, vine de la școală, este poate că obosit, afectat de unele lucruri care s-au întâmplat acolo. Care ar fi regulile de bază pentru comunicarea cu propriul copil care, da, este și la școală și uneori are zile mai bune, alteori chiar mai rele.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând aș vrea să-i adresez felicitări doamnei profesoare dinaintea mea. Este reconfortant pentru mine ca profesionist să știu că există în generația tânără asemenea profesori și dacă ar fi din ce în ce mai mulți, treaba noastră în cabinet ar fi mult mai simplă și mult mai de lucruri de finețe decât să lucrăm la lucruri atât de profunde. Sunt perfect de acord cu tot ceea ce a susținut dumneaei. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că eu nu cred în niște reguli de aur speciale pentru copii versus unora pentru adulți. Cred că regulile comunicării sunt aceleași, sigur, adaptate la copii, la nivelul lor de vârstă și de înțelegere. Perioada prin care am trecut și încă mai trecem este o perioadă complicată pentru toată lumea și pentru profesori și pentru părinți, dar mai cu seamă pentru copii. Este extrem de important să ne adaptăm, așa cum spunea și doamna profesoară. Noi, în general, ca nație, să zic, avem o abordare dihotomică. Totul este rău sau totul este bine, lucrul ăsta nu este bun sau este extraordinar. Și în cadrul comunicării, cred că trebuie să ne adaptăm situației în care ne aflăm, pentru că noi, în momentul de față, le încercăm să-i facem pe copii să nu mai petreacă atât de mult timp la tot soiul de ghegeturi, când, de fapt, terenul lor de joacă este acolo. În acest moment, terenul lor de joacă sunt aceste dispozitive în acest context pandemic în care ne aflăm. Și atunci este un mesaj ambivalent pe care noi îl transmitem. Astfel încât aș sugera să facem totul cu echilibru. Ok, petrecem timp împreună, atât timp cât stai și la PS, spre exemplu, petreci o oră la ecrane, o oră facem activități împreună și astfel lucrurile sunt echilibrate. Copilul nu se simte abandonat în fața ecranului, deși în acest moment el își dorește. Este un lucru care îi aduce beneficii de scurtă durată, dar noi îl pierdem și atunci pierdem această comunicare și emoțională, transmisia empatică, așa cum spunea și doamna profesoară. Astfel încât este extrem de important ca noi să avem o comunicare activă cu copilul. Exact. Suntem acolo, chiar dacă suntem obosiți, și noi și ei, încercăm să fim acolo, să fim acolo pentru ei. Chiar dacă copilul își dorește o discuție, este extrem de important ca noi, ca adulți, să fim disponibili pentru ei în acel moment dat, adică să lăsăm la o parte tot ceea ce facem, activități, nu știu, casnice sau televizor, telefon, ce facem noi în acel moment, ca cel mic să aibă atenția noastră în totalitate. Acest lucru este valabil în orice discuție, în orice comunicare, din orice tip de relație am avea, la orice nivel de vârstă. Este elementar ca în momentul în care noi inițiem o discuție sau cineva să-i acordăm toată atenția noastră.
Avem 3 minute la dispoziție, timp în care aș vrea să ne răspundeți la următoarea întrebare. Ce facem dacă micuțul nostru, da, vorbim despre, nu știu, un copil care este în școala primară, este supărat pentru faptul că el a făcut o lucrare, zice, bine și s-a străduit, dar doamna nu a apreciat lucrarea lui și a apreciat-o pe altcuiva. Și este supărat. Cum aducem... Da? Cum răspundem supărării unui copil legate, o supărare legată de ceea ce s-a întâmplat la școală?
În primul rând, este extrem de important să-i validăm emoția, este extrem de important să fim acolo, așa cum spuneam, pentru copil. Bun, el poate considera din vari motive, uneori subiective, alteori obiective, că a fost nedreptățit. Este important ca pe noi, părintele, să ne simtă aliatul lui în acel moment. Sigur, discutăm ulterior despre ce s-a întâmplat, de ce consideră că a fost nedreptățit, dar emoția, ea este util să o validăm, să fim acolo, astfel încât noi îl facem pe cel mic să ne spună și data viitoare, pentru că el știe că noi îl înțelegem și noi suntem acolo. Sigur, vedem ce se poate rezolva ulterior, dar în permanență eu susțin validarea emoțiilor copilului, ca el să rămână în urma discuției cu un sentiment de acceptare și de înțelegere, chiar dacă nu suntem în totalitate de acord cu subiectul discuției în sine, în acest caz un calificativ nepotrivit pentru noi, în primul rând.
Când nu vrea să învețe, cum să-i transmitem nevoia de a învăța?
Aici eu cred că este un proces de lungă durată. Este extrem de important să înțelegem de ce nu vrea să învețe, ce anume îl face. Sigur, relația profesor-copil este extrem, extrem de importantă. De asemenea, este extrem de important să nu ne raportăm la copii ca la niște, să-i creștem sub clopote de sticlă. Ei, de-a lungul vieții, vor întâlni tot soiul de situații în care se vor lovi de oameni care nu or să le placă sau, nu știu, or să fie nedreptățiți. Important este ca noi să le aducem în prim plan motivele și argumente care să stea în picioare în fața lui și încă o dată să ne simtă parteneri în tot acest proces de învățare.
Abia vă aștept în platoul emisiunii, v-am simțit lipsa în toată această perioadă și vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați. Vom continua dialogul acesta, vă promitem, doamnelor și domnilor, că vom discuta despre cum îl ajuți pe copilul tău să învețe, cum comunici cu el eficient. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară și vă dorim înțelepciune și mai ales iubire în a vă educa proprii copii și, desigur, așa cum spuneam, pentru profesori, toată admirația. Eu vă dau întâlnire luni seara la ora 19. Toate bune, rămâneți cu Speranța TV în continuare. La revedere!